Здравейте, вие сте с телевизия по радиото. Аз съм Миролюба Бенатова, с мен са Дарина Сарелска и Яни Цолова.
Здравей, Мире! Здравейте, хора!
Здравейте и от мен!
Днес сме триото и се надяваме, че така ще ви развеселим, сигурно и натъжим. Пак ще кажете каква е тази държава, за която те ни разказват, но същевременно искам да благодаря и на всички тези, с които даже се срещнах и по улиците, които казаха: много хубаво така ни разказвате, млади хора бяха, много ме зарадваха, така че много ви благодаря, че ни слушате. Това е нашия най-сериозен мотив да се събираме и да правим този запис всяка седмица. Да знаете, момичета, имаме фенове.
В смисъл, иначе не би се събирала с нас. Заради хората го правиш.
Заради хората го правим, да. Ние записваме в четвъртък вечерта, за да имате вие този пресен епизод всеки петък, който да си слушате по почивните дни и по хубавите си пътувания.
Да, ние се опитваме да ги разваляме.
Да ви ги развалим пътуванията. Вие си пътувате, ние ви ги разваляме пътуванията.
Но нищо, сега ще сме ведри, свежи, времето е светло навън, това лятното часово време ни се отразява добре, като не записваме. Да пробваме какво ще стане, като вече не записваме по тъмно.
Но опираме до тъмното винаги.
Няма. Сега ще видиш колко сме експедитивни и подредени. Мира.
То е една светлина, като е светнала. Нека. Времето се развали междувременно за нашите записи. Беше лято онзи ден, но слава богу сега не е, защото щяхме да се чувстваме дискомфортно. Мисля, че пият бири по градинките, ние тук на микрофоните.
Искате ли да записваме по градинките през лятото?
Ами, ако можем да си направим техниката така, ще бъде доста алтернативно.
Добре, нека бъде светлина и да започне този епизод.
Да, този епизод, в който ще си говорим за продължаващата борба за власт в митниците и не само, но митниците така като една много ярка извадка на това, какво се случва в държавата по принцип. Навсякъде, във всяка една от тези дирекции, институции, служби. Преди време се чудехме защо Борисов така, казано на жаргон, квичино умряло за това, че са сменили точно на НАПИ на митниците директорите и се видя. Той като се ядоса, какво става, разтреса се държавата, да продължава тази битка за контрабандните канали. Имаше три извънредни парламентарни комисии тази седмица. Едната за корупцията в митниците, другата за нотариуса, където се появи Иван Гешев. На тази за митниците се появи председателя на ДАНС, Пламен Тончев. Тя имаше продължение и днес с много силно присъствие на ДПС. И междувременно новороденото служебно правителство вече има сменени органи. Поне двама министри са посочени за смяна, защото Бойко Борисов и Пеевски не ги харесват. С това ведро въведение мисля да стартираме нашия светъл епизод.
Много добре започваме, харесва ми. Откъде да почнем? За мене, на мене, като че ли най-ми се коментира това с смяната на министрите, така от днес за утре и нали, най-кратко управлявалия министър на външните работи, изобщо министър в българската история, може би. Аз не се сещам да има по-злополучен такъв. Не, няма да му запомня името, защото очевидно няма за кога. Но факта, че Бойко Борисов открито, директно, с името си назначава не кого да е като министър на външните работи, ами и Даниел Митов, който е виден партиен функционер, мисля, че е добре за българската демокрация и прозрачността на политическия процес, поне да знаем, ако случайно някой някога се е съмнявал, че това правителство си е на Бойко Борисов и на ГЕРБ и благодарим на Продължаваме промяната и Демократична България за конституционната реформа. Знам, че звучи малко крайно и че вероятно е твърде едностранчив този поглед, но това се случи на практика. Събрахме се с Пеевски, за да направим конституционна реформа, ако съм Христо Иванов, така звучи, така че, щото служебните правителства да не са на Радев, ами да са на Борисов. Честито!
Ани?
Прибирайки се тази вечер, летейки с огромно желание към записа на нашия подкаст в колата си, стоейки в задръствания, слушах новините и разбрах, че Бойко Борисов тази вечер или през деня, не знам точно кога го е произресъл, вече е казал, че не държи Даниел Митов да е министър и иска да си е този, дето не искаме да му запомним името, защото няма за кога.
Ама той, спомни ли, че държеше и да не е Главчев министър-председател. Той каза, че всичко друго, квот ще да става само Главчев да не е. Така че Бойко Борисов, като каже, че не държи на нещо, той не държеше и да има министри след ротацията, докато не стана ясно, че няма да има ротация, защото няма да е Калин Стоянов, не може да се отстъпи от този заветен пост. Така че Бойко Борисов какво казва? Хубаво е да следим и да гледаме колко е часа, слънце има ли.
Да, той каза и, че било съвпадение, че така се... че Главчев му е хрумнало да иска да смени този министър. И нищо общо няма от той. Той само бил казал пред актива на ГЕРБ в столичния квартал по Дуене, че ако не го смени Главчев, няма да има никаква подкрепа и че да така фалши и да внимава в картинката.
И по същото време Главчев е решил точно този министър да смени. Това е съвпадение.
Да, да, точно.
И дори не е
да
телепатия
кажа
между него и Бойко Борисов.
Това, Ани, знаеш какво е това? Това е Мира, нали? Знаеш, Мира има е това прословут, много любим мой подход. Да ни каже какво трябва да стане и после да каза, аз не знам, вие ще си решите.
Вие ще си прецените.
Аз смятам, че така трябва да стане, ама сега аз не знам. Вие ще си решите. Така че и Бойко Борисов казва на Главчев,
решение.
То това ще си е твое решение. Аз не знам. Сега аз ако съм, ще сложа Даниел Митов. Ама аз не знам. Ти ще си решиш.
Както казва той, аз ако съм, никаква подкрепа няма да ти дам. Но ти ще си прецениш. Информиран си, да не кажеш повече, че не си разбрал.
Сега, ако има някакъв интересен нюанс, който да чакаме, е как ще реагира в рамките на петъчния ден, когато вече нашите слушатели ще слушат този подкаст, записан в четвъртък вечерта, как ще реагира Румен Радев, който вчера, в сряда, даде знак, че не му е по вкуса да назначава толкова ярки партийни фигури, защото Главчев бил обещал всички да бъдат равно отдалечени от която и да е партийна централа министрите. На фона на това обаче...
Ама той не е обещал, това извиняй, че те прекъсвам. Той каза, че е балансирано спрямо всички партии, т.е. то не е равно отдалечено и независимо от всички.
И Радев
имат...
така го е разбрал.
Всички имат вътре някакъв дял, така че да се чувстват уважени.
Не равно отдалечено, а равно приближено.
Равно приближено.
Кои са тези всички? Кои са тези всички?
Еми, на това му се нарича стабилност, бе, момичета. Спомняте ли си времената на стабилността, които всички бяха на суфрата и то си беше така и всички бяхме за благото на... За България ги прем. Тя Мира за хората идва да записва този подкаст, не заради нас, а политиците и те така за евроатлантизма, Шенген, еврозоната, така че очевидно...
И народа. Но ще е интересно, защото по реакцията и по-скоро по действията на Румен Радев, който дали ще подпише указа за освобождаването на тези двамата и назначаването на новите двама, ще разберем до каква степен са се разбрали с ГЕРБ и ДПС отново и отново има стоплене на отношенията между тях. Защото има едно единомислие, което наблюдаваме последните месеци. Ако ще се критикува някой, ще е ППДБ от страна на Радев, но в никакъв случай ГЕРБ и ДПС. Има такова затоплене, ще разберем в крайна сметка има ли нова сглобка между Радев, ГЕРБ и ДПС по неговата реакция, по неговото действие, ще назначи ли, ще обнародва ли указа с новите министри.
Както каза един приятел, защото аз така малко го похвалих Радев, че се опънал. И реакцията беше, да бе, ама подписа за Калин Стоянов. За него нямаше никакъв проблем. За тук се прави. Защото реално той си подписа вътрешния министър и нямаше никакви задръжки. Така че тук ще видим как в крайна сметка ще завърши всичко.
До тук,
това,
както им харесва на ГЕРБ и ДПС, така се постъпва. Така че ще видим.
Беше това... интересно и признанието на Делян Пеевски вчера, който каза, че да, наистина води си разговори с министър-председателя и смята, че това е най-нормално да ме говори си с Главчев. И най-вероятно това го правят всички партийни лидери, каза той. Аз дълбоко се съмнявам, че всички партийни лидери си говорят с Главчев и могат да го съветват и те Певски по неговия си начин. Той не призна, че е съветвал Главчев за някакви смени, но се усети някак, че може би той има нещо общо с предложението да бъде сменен земеделския министър.
Който така ли, че беше... За мен поне е изненада, че остава в този кабинет служебния и по някакъв начин и през тези 9 месеца на редовния кабинет и присъствието му в редовния кабинет като земеделски министър беше, да, трън в очите на ДПС и на ГЕРБ. Знаете колко
обаче,
много протести имаше.
Обаче от Борисов каза, да, айде, че са приятели.
Айде да припомним за този земеделски министър, защото за външния да кажем, че има, изглежда, че има и някакви съвсем обективни причини той да бъде спешно сменен в това, че и недостъпен по време на глобални кризи, каквото не би трябвало да е поведението на един външен министър. Обаче за земеделския по-интересно, къде я стяга петата стабилността на държавата в лицето на земеделския министър?
За мен не е изненада това, че искат сега да го сменят, а по-скоро беше изненада, че го оставиха в кабинета, който беше
в този смисъл изненада, че малко след като го помилваха. Извинявай, че прекъсвам. Ако може да припомним наистина историята на този земеделски министър и защо му се клатеха краката, па после оцеля и защо какво...
Също неговото управление имаше протести на земеделци и земеделски производители, такива, които някои от които открито си казваха да си идва Бойко Борисов, защото там си е ясно какво става. Не криеха...
И за ДПС казваха.
Да, и за ДПС. Не криеха, че им е добре под официалното управление на ГЕРБ и ДПС, а и самия министър, не толкова колкото един негов заместник, директно изговори тази теза, че опитите на земеделското министерство по някакъв начин да разпредели евросубсидиите, да не отиват в ръцете на няколко души, които са обсебили толкова голям ресурс в собствените си ръце. Спомните си, че излизаха и едни списъци с колко земеделски производители, десетина или петнайсетина, които получаваха на годишна база десетки милиони евро субсидии, за разлика от някои по-малки земеделски производители. Тоест, това окрупняване, което очевидно земеделското министерство искаше малко да поразбута, предизвика много протести. Накратко казано, мисля е това. Правилно ли го обобщавам? И сега, затова моята изненада беше, че Кирил Вътрев изобщо остава в кабинета.
Той отстъпи още по време на протестите и тогава се получиха нещата, които до голяма степен протестиращите искаха.
И може би затова е останал в кабинета. Какво се е случило буквално няколко часа по-късно, за да може Кирил Вътрев? Слушах негово интервю кратко по телефона някъде пак по радиото в колата, в което той е разбрал от журналистите, че готвят неговото отстраняване. Каза, не съм чул такова нещо. Е, сега вече в служебния кабинет. Не знам за какво става. Просто чакам да ми кажат. И малко по-късно явно са му казали.
Ми явно Главчев така си е преценил сам.
Сигурно. Да. Е негово решение.
Не искам да съм Главчев.
Спокойно. Ли? Мисля, че няма да ти се наложи.
Та не ме гласат нито за шеф на сметната палата, нито за омбудсман.
Та светлина, дето строи от тебе, ние харесват.
Да, ясно. Нямам шанс за омбудсман.
Понеже нашата приятелка Полина Пълнова се беше притеснила, че тече масова мобилизация и че няма хора и че ще стигнат до нас двете с нея за министри, не се знае. Не се знае, защото ако така с тия темпове ги сменяме министрите, нищо чудно накрая деца вика да опрат и до нас. Но ние си имаме работа. Да е ясно, че ние си имаме подкаст.
Ние това за хората няма да го направим. От сега да кажа.
Такава саможертва.
Помните ли, сега малко сериозност да внеса в тази веселба и стояща светлина от вас двете, помните че ли, че коментирахме в предишен епизод да слушаме внимателно, например, журналиста Йохан Андай, който не крие своята близост до ДПС и много често изговаря тези, които официално не се изговарят от страна на ДПС. В едно свое интервю, освен че постави Има такъв народ на видно място след изборите, с надеждата да спечелят повече гласове и едва ли не да вземат мястото на ППДБ. Това беше едната теза, значи слушаме внимателно. Другото, което каза, е, че би било добре в контекста на международното политическо положение кабинета Главчев да остане поне до нова година на власт. Защото тогава чакаме какво ще се случи с изборите в щатите и хубаво евроатлантически кабинет да застъпи и да поеме щафетата, защото има вероятност.
Да.
Аз си мисля, че и понеже вече го чувам все по-често от всякакви коментатори и анализатори, които изговарят тезите на ГЕРБ и ДПС, или поне никога не са критикували ГЕРБ и ДПС по студията, вече все по-често чувам, не мога да цитирам, но силно чух на 2-3 места такива дежурни коментатори по студията, че може би ще е добре да се готвим ние за още едни избори след тая на 9 юни, че то няма, ще е ниска избирателната активност, пък няма пак да може да се направи каквото и да е управление. Тоест, тезата, че Главчев го гласят да си стои поне до нова година, за да се проведат още едни извънредни избори поне 2 месеца след юнските, може би се потвърждава, защото се чува от различни анализатори, които в крайна сметка са фони на и говорители на едни и същи източници и проводници, на едни и същи интереси. Какво мислите по тази тема?
Аз не знам дали е замисъл на дълбоката държава това, или обективно няма пак да излезе математиката, защото ние си говорихме миналия път, че реално, наистина не съм чула дали Продължаваме промяната, Демократична България продължават да си правят сметки за сглобка 2.0, дали все още вярват. Слушах, между другото, много интересно интервю на бившия премиер Денков пред Генка Шикерова. Изобщо Генка Шикерова всеки път я споменаваме, но си заслужава да бъде следена рубриката и в Свободна Европа. И той там каза, че общо взето първите 9 месеца съвместно управление с ГЕРБ и ДПС са им били необходими, за да си потвърдят с категоричност, че наистина ГЕРБ и ДПС са една партия и Борисов не прави нищо без да го съгласува с Пеевски. Разбрали са, взели са този урок. Само не разбрах, ще трябва ли още 9 месеца експерименти, за да разберем, че не просто, че ГЕРБ и ДПС са едно, ами че то друго няма, освен Пеевски, че не е просто... Защото те продължават ли да смятат, че могат да се разберат с Борисов, който така да извадат пред скоба и той да е доброто лице на ГПС, както ние тук му викаме. Ако те тази игра ще играят, може би ще излезе математиката за едно такова поредно странно правителство. Иначе, ако по някаква, което ще бъде много странно, ако продължава да се води въобще и след кампанията, която изглежда да се връщаме на нивата на политическо противопоставяне от преди сглобката, после пак аз наистина не виждам това как е възможно да се случи, макар че аз не виждах и тази сглобка да е възможна преди предишните избори. Така че, според мен, не е въпрос на някакъв дълбок план, ами на следизборна математика и не, какви са вариантите за правителство, които са възможни. Аз не ги виждам.
Зависи от избирателната активност. И подобни гласове, които казват, ще има още едни избори, също наливат вода в мелницата на тезата, бе не ходете да гласувате на 9, то така не ще има други избори, няма нужда да се морите, да се пънете. Така или иначе ще си гласуваме отново няколко месеца по-късно. Зависи от избирателната активност. За сега няма високи очаквания за висока избирателна активност. Но ако много хора се мобилизират и отидат и гласуват, автентични гласове говоря, не мобилизирани с корпоративен платен или какъвто и да е вод, има може би вариант да се размести нещо на тая шахматна дъска, не знам.
Поред мен единственият вариант, който има, е на ГЕРБ и ДПС да им стигнат гласовете за съвместно управление, и аз продължавам много да си мечтая за едни честни към избирателите партии и политици, които да си заявят това, което ние вече очевидно виждаме. Виждаме го през глобката, виждаме го през служебното правителство. Тази коалиция е ясна. Тя вероятно има и мнозинство в така конструираната българска
политическа
система.
Разбира се, че има, но така ли иначе никой няма да излезе открито да заяви. ИТН няма да застанат открито с ГЕРБ и ДПС, макар че буквално са си на тяхната струна ежедневно и очевидно от време на време изпълняват задачата да хулят ППДБ през цялото време.
Аз сега съм готова да се обзаложа, пък днеска съм хазартно настроена. ИТН няма да влязат според мен в следващия.
Зависи какво решение е взето за тях.
Според мен.
Зависи колко гласове ще бъдат мобилизирани за Има такъв народ. Има такъв народ, пак ще си повторя тезата, може би за пореден път, но вярвам в това и знаците, които виждам, го потвърждават ежедневно. Има такъв народ е със страшна засилка, не поради собствената си автентичност и сила като политическа партия, а поради това, че ще бъдат бутани напред. Ще бъдат бутани напред, защото от тях има необходимост.
Ами не знам,
дали
добре.
Ще са патерица, дали ще са нещо друго, дали ще имат друга задача и друга роля, но така или иначе ще влязат според мен, но няма нужда да се прем на врачки.
Запишете залаганията 2-1. И тъна ще влязат ли, няма ли да влязат. Другото интересно, ако не сте слушали това интервю с Денков, наистина съветвам ви да го изслушате. Той говори като себе си от преди да стане министър-председател. В този смисъл, ако сте се затъжили да чуете как звучи академик Денков преди да му се налага да изрича и да обяснява необяснимото. И там той разказва за свои преживявания в съвместното си управление с Борисов и Пеевски и разказва как буквално лични разговори с Мария Габриел не са се случвали без да бъдат санкционирани и докладвани на явно архитекта на това управление Делян Пеевски и така... плеймейкъра, което, нали, пак буди въпроса академик Денков кога прозря, че Пеевски е най-голямото зло, как различава Борисов от Пеевски, по какво точно...
Имаше ли ги тия въпроси, защото аз не съм го слушала в първата част?
Еми, трябваше да в първата част не, после аз трябваше да дойда да запиша подкаста, доколкото разбрах, ти си слушала втората, така че дай да сглобим тази реалност. Наистина нещо, което ще продължа да послушам веднага.
Тази част, която аз слушах, не чух точно това уточнение, но затова те питам дали защото аз слушах половината.
Не, нямаше ги, но все валидни въпроси към Денков и лидерите на ППДБ, които сега гледам във Фейсбук, че започват една предизборна обиколка, в която според анонса ще си говорят за постигнатото в тези 9 месеца и грешките, които са допуснати. Дали тази кампания на откритост и на посипване на главата с пепел ще спаси и ще намали електоралната цена на последните 9 месеца, това ще видим на 9 юни.
Ако искате да подхванем и другата тема, която Мира следи със сигурност по-изкъсо и знае важни детайли, които ще сподели с нас, но аз пък друга задача съм си поставила, да изслушам интервюто на Мира и на Генка Жекерова в техния подкаст Дневен ред. Видях, че епизод 8 е с Бойко Рашков. Епизода заглавен Мишената Бойко Рашков, като може би от това интервю Мира ще сподели сега, се потвърждава тезата, че една от сериозните мишени на тази история с митниците, с арестуваната и обвинена в какво ли не, била по-малко от 2 месеца шефка на митниците, госпожа Банкова, където много често се появява името на Бойко Рашков като участник в снимки с куче на рождени дни. Тамира, потвърди ли се тезата, че една от мишените на тази акция е Бойко Рашков?
Да, то е очевидно и не се потвърди толкова от нашето интервю, което аз също препоръчвам нескромно, в което си говорихме за това къде е тази снимка с кучето, защото има една снимка на Бойко Рашков, такава от доста интересен ракурс. Той какво мисли за тази снимка? Мисли ли, че всъщност тези хора не са му били добри познати, а съвсем нарочно са събирали тези снимки, за да може сега да се случи това, което се случва? Доста неща си поговорихме за това, кой е Паскал, защо до сега не е задържан никога, включително и последния път. Като това само ще издам, че Бойко Рашков казва, че той е бил в България и не е задържан. И по негово подозрение той работи за службите и български, и не само, но за българските подозира и че всъщност не е имало никакво намерение на ДАНС да бъде задържан този митичен Паскал.
Само Мира да вметна, това продължава. Това се потвърждава, изглежда, и от казаното от академик Денков пред Генка Шикерова, че ако е имало такова производство и така следене на едни контрабандни канали, за които ДАНС ни разказва, че те следили, аха, да ги хванат. Това е
типичен. И той избягал.
На него, бидейки премиер, на него такова нещо не му е докладвано, което означава, че А, не е имало, Б, службите работят.
Ами то няма такава практика. Шефа на ДАНС не е длъжен да докладва за разработки на премиера, само ще го репликирам. С извинение, може да, да му докладва, ако не му е длъжен да му докладва.
Що премиера не е ли по силата на своята позиция отговорен за националната сигурност на държавата?
Ама премиера не разрешава реализации.
Той може да не разрешава, но има съвет по национална сигурност към премиера, който доколкото си спомням това работи. Нали?
Ама не са длъжни да му разказват оперативни разработки. Никой от службите не е длъжен да му разказва. Не е точно така. Но има други доказателства, които... В смисъл, Денков, той сега говори малко като... В частта, която аз чух, пък нещо стана дума за Живко Коцев, как той не бил му казал Живко Коцев, какво е писал в своите показания, в които всъщност първо уличава сам себе си в някакъв вид особена дейност. И второ, първото му изречение на самия Живко Коцев, дето се заклеха цялото ПП в него, беше е такова свързано с Бойко Рашков. И той каза, че ми да, той не ми каза. Така че нали, Денков сега се опитва да разказва една красива история, в която ПП трябва да са някакви жертви, които да бъдат съжалени, но не е точно така. Но има други доказателства, които поставят наистина Бойко Рашков специално и до някаква степен Асен Василев, но повече Бойко Рашков в фокуса на целия този сюжет. И те са свързани именно с тези извънредни парламентарни комисии, които са за обследване на евентуална корупция в митниците и отношението на Асен Василев към тази корупция. Тя горе-долу така е кръстена тази комисия. И тук в защита на тезата на Ани, която е и моя до голяма степен, председателстващ тази комисия е Тошко Йорданов от Има такъв народ. Имаше две заседания на тази комисия, вчера и днес. Тошко Йорданов беше вчера, днеска Станислав Балабанов председателства и то само да слушаш председателите на тази комисия, ти става ясно какво всъщност е и какво ще бъде. Те са изключително любезни към представителите на ГЕРБ и ДПС, изключително нелюбезни към останалите парламентарни представители. Това е най-малкото, което може да се каже. Даже днеска имаше грешка на езика на Станислав Балабанов, давайки думата на Йордан Цонев. Нали, редува ги там партиите и казва ДПС за България. Не се извини, но аз го запомних, викам естествено как
ДПС Йордан за България. Йордан Цонев от ДПС за България, така ли каза?
То нали е БСП за България.
Да, ясно такава... откъде е грешката.
Но все пак ДПС за България. Това така в рамките на шегата, но знаем, че грешките са верни. Вчера Хамид Хамид беше най-активен, когато на комисията беше председателя на ДАНС Пламен Тончев. И Хамид Хамид съвсем много ясно, предвид това, че от изложението на Пламен Тончев изобщо не ставаше дума за Бойко Рашков. Той изреди един поменник от митничари по различни КПП-та, с полицаи от различни места по държавата, за Живко Коцев точно от кога, как и по какъв повод се е познавал с тия хора. Въобще за всякакви други хора го върша, но не и за Бойко Рашков. И в един момент Хамид Хамид съвсем директно, целенасочено и след това това беше подето и от Тошко Йорданов, който преразказа неказани неща. Хамид Хамид попита, кажете ни конкретно за Бойко Рашков, какво има в целия този сюжет. Тончев не можа много да се раздаде в този смисъл, но след това Тошко Йорданов преразказа нещо, което не е казано. И каза, както чухте и както разбрахте, Бойко Рашков е много вътре в тая работа. Днес Йордан Цонев беше изключително развълнуван, покъртен и разстроен от евентуалната корупция, за която става въпрос. Казва, се сме виждали. Се сме виждали неща, улики.
А те са виждали. Ние им вярваме.
Ига, вижте, аз съм отдавна. Отдавна съм в политиката. Все сме виждали неща.
И Балабанов какво вика? Кима и кима, така така?
Не, Балабанов нищо мълчи в този момент. Аз не съм ги гледал, то кадъра не е много детайлен. Но вика, се сме виждали. Това вика просто, това няма такова нещо. Тия хора, как така? Тия канали, тая контрабанда. И всъщност явно нещо много сериозно е станало. И това не е, че Паскал е искал да си направи нов канал. Каквато е тезата всъщност от това, което разказа шефа на ДАНС. Аз това разбрах, че в крайна сметка Паскал уж искал някакъв нов канал да си прокара. И затова била цялата работа. И всъщност интересното е как казва, че в хода на разработката, за която сигнал от 2022 година, те стигнали до заключението, че Паскал е незаобиколим фактор в контрабандата на цигари, което осложнило тяхната работа.
А казаха ли, стигнали ли се до заключението да отидат да го потърсят то Паскал, да го разпитат
не,
нещо?
Нямаше такъв въпрос. Не, всъщност имаше въпрос. За Паскал нямаше точно такъв въпрос, защо не е задържан. Но имаше няколко пъти зададен въпрос, като ви е сигнал от 2022 година. И той разказа Тончев как те били имало там СРС-та и били видяли как на паркинга на Народното събрание се раздавали дарове. Цитирам. Това е някаква такава терминология. Раздавали се дарове, две години наблюдавали. Какво точно са видели през тия две години не стана ясно. И накрая има ли данни, че ще бъде дадена някаква... някакъв рушвет и това наложило да се направи тази акция по неотложност, от която рушвет обаче не е даден в рамките на точно този сюжет.
Значи дарове може, обаче като стигнем до рушвет и вече започва специализирани операции.
Прибързали се малко, защото реално няма акт на даване на някакъв рушвет.
Но пък другите дарове сме ги гледали, те са си окей.
Така, нямаше отговор. А, не, всъщност той накрая се изнерви, когато трети път го питаха защо от 2022 до 2024 наблюдавате тази престъпна дейност и всъщност не я предотвратявате. И той накрая каза, че разработки се водят по много години някой път. Когато сме сметнали, че сме готови, тогава сме направили реализацията. Това му беше най-изчерпателният отговор. Имаше и други интересни детайли, като например никой не го попита какво стана с тия митничари, защото в самата акция в началото имаше и трима задържани митничари, които бяха пуснати. Които, доколкото разбирам, са така доста сериозни играчи. Аз днеска си поговорих с един човек там от Свиленград. Никой не го попита всъщност за някакви по-конкретни неща, свързани с банкова. По-скоро питаха го някакви работи и той каза, че няма данни.
За какво? За банкова?
За банкова.
За кратковременната митническа шефка.
Каза, че няма данни, че тя всъщност, докато е била заместник директор на митниците, не е имала възможност да прави тези неща. Всъщност, доколкото разбрах от всичките думи, които се изговориха, проблема в цялата работа е, че тя е преместила едни митничари от там, къде те са били, на други места. Днес, като слушах продължаващата комисия, имаше там представител на митниците, новия директор, когато много така посрещнаха го с хляб и сол. И една госпожа, която от инспекторат или от някаква служба за митническо разузнаване, много държаха да питат защо и как са преместени хората, които са преместени от там, където са били митничари. Това вълнуваше между другото Йордан Цонев много. Което в крайна сметка е в реда на нещата един директор на митниците да си преназначи или изпрати на някакви други места други хора. Дали това е най-добрата практика да ги командироваш? Това е друга тема, но това със сигурност не е престъпление.
Но,
Йордан Цонев много се вълнуваше от това, защо едни хора са пратени на едни други места. Не в обясни защо.
Днес тази госпожа има още две обвинения. Към огърлицата от обвинения са добавили още две.
Продължава факт да е, че има такъв подслушан разговор, който е част от материалите по делото. Има обаждане от Димитрови, има препоръки кой къде да бъде пращан и назначаван и така нататък. Но с тези Димитрови е доста интересен целият сюжет, защото този възрастния баш,
бащата
човека, бащата Марин Димитров, който, за когото доста говорихме в предния епизод. Той както получи някакво здравословно недоразумение, такова неразположение още в момента на задържането и веднага беше изпратен в болница. След това всъщност в крайна сметка сега е освободен, защото съда ще трябва да първо да преценява на база на медицинска експертиза той дали изобщо може да бъде задържан. Още на втория ден сина беше пратен и той на някакви щателни прегледи в окръжна болница в Света Ана. Този така лек режим, на който са поставени тези двама души, които са всъщност в центъра на събирането и на снимки, и на свидетелски показания, изобщо на сюжети, и на фокусиране върху Бойко Рашков и не само, всъщност ме кара да се съмнявам, че те не са също част от разработката като агенти. Най-вероятно възрастният Димитров продължава да бъде агент на ДАНС, както си е бил още от едно време, откакто изобщо.
Тоест, това си е официална част от биографията му.
То си официална част от биографията му, че е бил част
държавна
от държавна сигурност, от НСС, от МВР и така нататък.
И агенцията по рибарство и аквакултури.
Така, той
този
си
ред.
Така. И аз, това е мое подозрение, абсолютно такава в момента свободна мисъл ще споделя с вас и нашите слушатели. Аз смятам, че те много добре са преценили как могат да влязат в обкръжението на Бойко Рашков на времето, отивайки с сигнал срещу Бойко Борисов. И според мен така са го спечелили. Оттам нататък вратата е била отворена и те са можели да ушпионират и да му правят снимки от нисък ракурс.
Смята ли
като
Бойко Рашков... Като тази
може и да не е истинска също.
Смята ли Бойко Рашков, че е станал обект на активно мероприятие?
Ами,
така, дългогодишно?
Поне така не дава вид, че смята. Не мисли така. Поне не го показа пред нас, даже напротив, защото аз... под някаква по-деликатна форма подхвърлих тази теза, но той на този етап не го усетих като да подозира, че е бил нарочно шпиониран и че тези двама души са част от по-голяма конспирация.
То малко има и удар по егото, нали, за човек от кариерата като него, но сега, Мира, мисля си за това, което ти казваш. Джонката се вълнува, Джонката е котката на Мира, с дебют в този епизод, мисля, ако го чухте. Мисля си, всъщност, ако по това, което казваш, навръзвайки тези два случая, ареста на Бойко Борисов, който беше първия голям репутационен удар по новото тогава правителство, арест, който доказано вече е незаконен и той, нали, нанесе тая първа щета, политическа репресия, демокрацията е в опасност, лидера на опозицията бива арестуван в България по поръчка на министър-председателя, защото Кирил Петков наистина тогава изглеждаше да е главно действащо лице в тази операция и сега този удар по и те са маскари, нали, най-грубо казано в навечерието на предизборната кампания. Так, то все сме виждали корупция, ама чак такава не сме виждали.
Но така.
Да, но виждаш ли как тия два наратива, смисъл, подкрепям, срува ми се логично това, което казваш, на база на резултатите от тези две акции, които и двете нанесоха щети на така наречената промяна, първия път преди те самите да си нанесат по-големите щети, влизайки в тази колаборация и не коалиция. И втория път вече, когато те се опитват да се направят, че не са били част от тази колаборация и отново да заявят позиция на алтернатива и на прозападни антикорупционерски сили. И се идва пак с приплясването. Вие ли бе? Вие, дето главния ви секретар е свързан с контрапандисти, изобщо сте отгоре до долу, все сме виждали корупция, па такова нещо не е било. И ако това е така, както ти казваш, изглежда да са ефективни тези активни
действия,
мероприятия.
Те
резултатни.
Хората, те знаят как се прави, както миналия път не го казах тук, казах го в дневен ред, но снимки излизат, когато Борисов има нещо да казва, снимки излизат от коли на ходещи смъртници на времето, когато беше в конфликт с Милен Велчев.
Е, добре, да, ма тогава снимките на Борисовите чекмеджета кога излизат и кой ги пуска? Ако Борисов
начин
държи чекмеджетата с снимки?
Еми, те не са Борисов не е най-големият държач на чекмеджета, има и други. А тук в случая аз мисля, че Певски е на страната на Борисов и му има пълен сапорт в този сюжет. Помага му според мен да си отмъсти. Защото Борисов много ясно каза, даже и Бойко Рашков, между другото, даже и без да го питаме, сам извади цитата, който пачки вади от пачки умира. И също го така изтълкува като някакво самопризнание. Аз го питах, ма то за вас, нали, се отнася. И той каза, сега тук пред вас да кажа, аз не съм страхливец. Казвам му, аз не съм страхливец. Защото то се изглежда, че си отмъщение. За Бойко Рашков в този сюжет няма нищо, освен това, че бивше главен секретар неговия Петър Тодоров също е свидетелствал, че тези хора са седяли пред неговия кабинет. Това, че някакви хора са седяли или той дори, че се е виждал с тях и седял на маса, това не е престъпление. Въобще ни срещу него няма нищо, освен такива имиджови подхвърляници и рушене на имидж. Няма нищо, което да го уличава в нито някакво покровителство на тия хора. Даже той казва, че е доста странно. Петър Тодоров, главният му секретар, пак при нас в дневен ред миналата седмица, каза, че той ги е виждал при Бойко Рашков и в един момент бил разбрал, че има разработка срещу тях. Казахте ли му да не се вижда с тия хора, че има разработка срещу тях? Еми не, аз не се намесвам. А Бойко Рашков казва, аз когато съм бил до мене, не е стигала никаква информация, че те имат някаква престъпна дейност и те не са имали към оня момент.
Виж сега, ти разбира се, влизаш в фактологията и обяснимо, но ти самата много добре разбираш, че не е въпроса дали той ще бъде обвинен или осъден за престъпление, а в съда на общественото мнение, че той вече е отцапан.
Казвам, че удара по имиджа е брутален и абсолютно ефективен.
И от тук нататък той отваря врати на едно огромно, приравняване на дългогодишната системна отчетлива гигантска корупция, която ни е довела до това да сме най-корумпираната държава в Европейския съюз, макар и с рекордно подобрение от последната година, то ще бъде приравнено. Не всичките тези кучета подели...
Това е ясно, но сега така и така сме се събрали и малко фактология да вкараме, нали, в целия сюжет. Защото може би хората си задават въпрос, има ли нещо срещу Бойко Рашков. От това, което аз съм до тук чула и прочела, няма, освен тия имиджови въпрос на разказ. Докато за Живко Коцев не бих казала същото, до някаква степен не бих казала същото и за данъчната, т.е. шефката на митниците. Но за Бойко Рашков си е просто удар такъв по имиджа, ама сериозно.
Да, ама аз не знам доколко това за обществения ефект от цялото това нещо. Има значение Бойко Рашков ли е, Живко Коцев ли е.
Не, то е обществен... и тия са в момента, като уния. Нали, реално, ние не може да измерим обществения ефект, но сме събрали да си кажем нещата, които сме разбрали, нали, все пак като журналисти, не просто... И ние съвсем като наблюдатели, защото аз се постарах да попрочета, да послушам малко повече, да разбера и аз какво става, защото то така се поднася, че не е хич лесно да се ориентираш.
Да, така е. Така е. И аз лично ми е много полезно твоите усилия, защото аз съм повече в ролята на наблюдател, човек, който, честно казано, напоследък даже и малко следи тези събития, точно защото си дам сметка, че е трудно да се ориентираш и следа на приемащата страна, аз си представям и си говоря с хора какво те чуват и какво разбират и общото нет-нет ефект е те и тия като уния.
То това е ясно, то това няма
и
даже
то,
какво
са,
да
за какво се гласува и това върви по няколко линии.
Този ефект е безспорен, това е безспорен ефект, но просто все пак, ако и сред нашите слушатели има някой, който е на това да редже, да му кажем все пак някакви неща от тия, дето ние сме чули. Имаше интересен друг детайл вчера от изслушването на председателя на ДАНС и той беше за това, че всъщност по време на същата тази разработка, докато наблюдавали даване на дарове и още хиляди други неща, разказани и несвързано, са получили информация и въобще са стигнали до данни, че има 10 съдии, следователи и прокурори, които са уличени също в някакви нерегламентирани връзки в същия контекст на контрабандата. И каза Тончев, че те са предадени на прокуратурата. Вие да сте чули нещо за тия 10-тимата? от съдебната система.
Прокурори и следователи, предадени на прокуратурата.
Да, но за прокурори, следователи и съдии.
Да, данни, предадени на прокуратурата.
И то в същия този контекст. На същия този сюжет. Нищо не сме чули за това. Освен вчера, когато го каза. И аз после исках да чуя в новините нещо за тия... Пет, както информация да бъде споделена. Не.
Ние не сме чули за чувалите с доказателства, които са събрани от апартаментите на Петьо Еврото. Изобщо какво стана? Имаше един нотариус, имаше едни СС клубове. Ние и затова нищо не сме чули. И доколкото вървят процесите в съдебната система, изглежда, че няма и да чуем. Защото и тази комисия се... Как да кажа... стендъп комедия стана и тя.
Между другото, тази комисия Гешев, Иван Гешев, бивши главен прокурор, да, беше онзи ден.
Това имам предвид, че се и тя се изроди в фулклор.
Ами не, той отиде и там каза, и беше много интересно, там пък този Мануил Манев от ГЕРБ, ако се сещате кунг-фу панда, беше такъв, той, нали, каратист, и той май бивш полицай. И той е много дразновен така да... като чуе Бойко Борисов и в ток го фаща. И всъщност Гешев пак каза за вече пореден път, че него Бойко Борисов го е поръчал. То само по себе си звучи абсурдно. Аз понеже не се пак така като криминален репортер обичам тези теми, но като кажа, главният прокурор каза, че бившият министър-председател му е поръчал взрива до колата, докато още той е главен прокурор.
Дори на теб свикнала с всичко ти звучи.
Не, то ми звучи, аз така ще го разкажа, то звучи абсолютно нелепо. Всъщност и абсолютно показва за какво става въпрос. И как той го бил поръчал от страх от Барселона Гейт и от Магницки. Обаче, какво го е страх от Магницки, като няма да го вкарат в Магницки, защото не е действащ председател на партия. Това оказва бившия главен прокурор в Народното събрание за бившия министър-председател. Това не е мутрат Еди Койси, който му е наранено егото и затова ще убие мутрат Еди Койси, защото му е взел жената. Защото те, между другото, не малко убийства са станали за наранено его. Това го казва бившия главен прокурор. Уникално. Имануил Манев скача и вика сега. Вие затова ли дойдохте да кажете? И то наистина е цирк, но и трагедия. Защото тези думи не следва нищо. Защото би трябвало да има извънредна парламентарна комисия, която да разследва взрива около бившия главен прокурор. Дали е постановка, дали е поръчка... на кого е поръчана поръчката.
По начина, по който се правят тия парламентарни комисии, те наистина имат за цел само да завихрят едни истории и да потулват други истории, така че...
Да цапат когото трябва, да...
И да чистят когото
да чистят
трябва.
Когото трябва. Очевидно ще си изпълнат задачите с жертвоготовността и на Има такъв народ, които оглавяват едните комисии, на хора като Мануил Манов...
Нев.
Манев. Които пък скачат като матросов на амбразурата да ти защитават лидерите, се дежурни по защита. Но парламентът ще излезе в ваканция в месеца преди изборите. Така че до тогава на това ще ставаме свидетели.
Между другото няма да има може... комисии повече май.
Ами то идва и времето да излиза в едномесечна ваканция предвид месеца преди изборите, така че каквото можаха взеха, каквото можаха разхвърляха, когато можаха отцапаха, когато можаха изчистиха.
А не са още съвсем. Според мен ще продължи тая вакханалия. Няма
през
да
комисиите, иначе през медиите ще продължи.
Защото може да има и арести, може да има и по-сериозни неща. Въпреки, че според мен Борисов, ако има акъл, ако не се отпусне в удоволствието си да вижда как се гърчат неговите врагове, ще бъде достатъчно мъдър да не стигнат до крайности, защото ако има някакъв арест на Бойко Рашков, примерно, или на Асен Василев, защото и Асен Василев го гласат да го разследват там покрай разни неща, това само ще дигне рейтинга на Продължаваме промяната, така че предполагам, че Борисов ще се въздържи да ги героизира.
А, освен ако не си търси бъдещ нов, бъдещ бивш коалиционен партньор за евроатлантическа сглобка, където пак си отзад да е Певски, нали? Смисъл, ако не иска повторение, ако иска повторение и му трябва малко да подсили електорално тези, които умъртви в схватката си, нищо чудно. Перверзиите, аз въобще не бих се очудила.
Така или иначе би било, нали, Иване, в мелница, в мелницата на ПП и ДБ подобни действия ще продължат да бъдат вербално боксови круши. Може би няма се стигна до такива неща.
Интересно е какво направиха в примерно този вече бивш на ПП член и все още настоящ министър на транспорта Гвоздейков, как му беше първото име, извинявайте,
Георги.
Доколкото разбрах днес, той е спрял обществена поръчка за нови влакове. И всъщност започва се. Нали, вместо да се продължат някакви неща, няма да се променят явно. Някои неща ще си останат така, както са си. И интересно беше и включването на Йоловски, този заплашения бивш министър на електронното управление. Не си спомните този сюжет? По този сюжет Кирил Петков е натопан на устата и може да бъде подведен под отговорност. Защото си е сериозно нещо, заплаха и така нататък. Така че това са си висящи, даже не са трупчета, те са такива вече леко отлепили казуси. Йоловски се появи тая седмица при Георги Любанов и беше доста да е жив и здрав човека, не приличаше да е изплашен, явно, че е преодолял оплаха. Разказа неща, от които аз много не разбрах точно какъв е бил проблема там с обществените поръчки, той какво искал да брани, не разбрах наистина съвсем, обаче разбрах, че остава в министерството. Защото като той няколко пъти каза как бил напускал, 2019 бил напускал, как преди това пак бил напускал, защото той винаги напуска, когато нещо не е съгласен. И Любанов, за моя изненада, го попита, защо не напуснахте? Защото беше логичен този въпрос, като толкова, нали, нещо не ти харесва. И той тогава абсолютно си противоречи и каза, не, аз ако напусна, няма да е добре. По-добре да седа, защото така е по-добре. И сега при новия министър, той си е там заместник министър, съветник, изобщо всичко си е наред.
Но важното е, че не е правителството на Радев. Аз
да.
Мисля, че всички трябва да сме много доволни, защото аз не си представям колко по-зле точно ще бъде, ако е правителството на Радев. Плаша се да си помисля, защото тук нещата са под контрол. Имам въпрос към вас. Към часа 8.55 в четвъртък. Петър Волгин още ли е на щат в Българското национално радио, докато вече официално е кандидат за евродепутат?
Ето е в отпуска.
Отпуска, но на щат.
Отпуск, но очевидно е на щат и очевидно продължава да е на работа.
Значи, даже, даже Антон Хекимян не си го е позволявал. Хора.
Според пресъобщението, даже което Еленко цитира миналия път, е в платен отпуск.
Ма добре, това наистина, това възможно ли е в националните, значи, това, значи частните медии си имат...
Ема добре, след, ма има хора, които са били през ташета в националните медии на министри. Има и репортери и водещи в националното радио и в националната телевизия, които са били през ташета на вътрешен министър, на министър на правосъдието, на военен министър.
Не са били нещата в БНТ, докато са били през ташета, не са били нещата в БНТ.
Не съм сигурна, защото или... продължават да бъдат в момента в същите тези институции, БНТ и БНР.
Ема те ходят и се връщат. Нали? Има това, този човеко-пътнико поток, това сме го гледали.
Аз сигурна ли си, че са били напуснали?
Ами, сещам се за едно име, което да.
Подозирам, че за да си на трудово...
Аз не съм.
За да си на трудово правно отношение да имаш
може.
С
okay.
Държавна институция, не мога да имаш с две, не знам.
Два трудови договора.
Да, окей, okay, добре, но после да връщаш.
Те
нали?
Мога да имат граждански.
Така okay, или иначе. Окей, ма ти се връщаш след това.
Добре, де, това и това само по себе
кое
си...
Кое е по-големия проблем, че взимаш заплатата от радиото, докато се кандидатираш за нещо?
Да, това е огромен проблем.
Добре, окей.
Това е огромен проблем.
По-големия проблем не е ли тая така прескачане от амплуа в амплуа?
Ама не, защо трябва да сравняваме проблеми? Това малко като лотабаутизма. Ти му викаш един проблем, той вика, но това и другото е проблем.
Не, аз само казвам, че има най-различни вариации,
така
които
е.
Към днешна дата също така съществуват.
Ама защо трябва да ги сравняваме? И двата са проблем.
И аз това, което виждам, Мира, е, че това е апгрейд на проблема, който е хроничен и за който вече сме си говорили. Струва ми се, че ще се постигат нови
висоти. По-високо ниво е, да.
Да, нови висоти, защото нали, дори Антон Хекимян и Бареков имаха Сега трудно ми е да използвам думата доблест в едно изречение с споменатите двама, но все така, или да кажем, частните телевизии може би имаха по-добра пиар култура или поне в момента, в който ставаш от едната страна.
Е, чакай, бе, Бареков си направи турнето, бидейки част от телевизията, предизборното турне.
На Цветан Василев, телевизията на Цветан Василев.
Той направи, тя телевизията му изнесе цялата партийна работа и той въобще беше продукт на медията.
Добре, аз говоря за големите телевизии. ТВ7 е доста странна...
Ама Бареков
странна
имаше партиен проект, който влезе в парламента.
Той има беше... такъв народ, имат им изнасят кампаниите и до момента, нали? Но
така,
те поне
да, в този
не
има телевизия.
Те са скачени съдове.
Но това да работиш в претендираща за обществена медия... Да държавна. Си все още на договор. Държавна претендираща и правеща се на обществена. Да си все още на договор, да си в отпуска, докато си кандидат-депутат, е наистина ново дъно, което аз даже не съм сигурна дали е вярно. Не сме чули, нали, да е... Той невероятно сам ще трябва да напусне човека или да знам, или ще го изчакат да се върне. И
последното
да
след последния на епизод, като информация, официалното обявление, че Волгин е втори в листата на Възраждане.
И е
на Костадин Костадинов и е отпуск. Така че последното официално, че е кандидат, защото предния път нали, нямахме официално потвърждение, че е кандидат. Сега вече го имаме това официално потвърждение и той е отпуск. Много се възмущаваха всички, включително и ние, когато Антон официализира
именно
какво се прави в медиите, когато прескочи в рамките на 24 часа от директор на новини към кандидат за кмета на ГЕРБ, но напусна тези новини, както и медията. И този скок беше необясним и много разкриващ. Въпросът е сега, че то вече може би някакво се крие, Дарина. Няма нужда да се крие, то е ясно. Журналистически позиции, гости, които се канят, си затвърждават политическото амплуа на един кандидат за евродепутат и вероятно евродепутат, защото аз не знам какво казват социолозите, дали Възраждане могат да вкарат двама души. До сега предшественика на Възраждане ВМРО, мисля, един евродепутат, не, двама евродепутати бяха в момента в Европарламента, нали? Джамбаски и Андрей Слабаков. Така че подозира се сега тази засилка, която има Възраждане, да вкара минимум двама евродепутати, което означава,
тогава,
че Петър Волгин...
Ама до тогава, за да не стане грешка, ще си седи на... Ама знаете ли какво? Аз мисля, че това не е честно спрямо Бойко Борисов. Той помните ли колко отдавна човека си мечтае да стане я карикатурист, я разследваш журналист? Винаги казваше, че като спре, като се умори вече да ни управлява толкова мъдро и дълновидно, ще стане журналист. Аз мисля, че няма нужда да се чака.
Каза при Цветанка.
Мисля, че...
Аз съм му го пожелала, между другото.
Ако това е новото нормално, аз мисля Бойко Борисов да почва да разследва, защото що корупция се е ширнала, очевидно безпрецедентна по размери.
Да разследва като журналист.
Какво прави?
Еми, защо не му дадат предаване на този човек?
Внимай, какво си пожелаваш.
Еми, ако ще е така, просто аз искам да има равен стандарт, разбирате ли? Искам да е каквото за Волгин, това и за всеки друг политик.
Но както виждате, няма някакво възмущение, няма коментари, няма анализи. Очевидно ще го
Бойко
гледаме.
Бойко Борисов и Певски си имат рубрика, защото те всеки ден излизат пред онази врата в парламента, да, и казват своите размисли.
Да, ако се камитнат към една телевизия, ще им се ограничи достъп.
Нямат никакъв интерес. Да, те и двамата са медийно грамотни.
Правилно, правилно.
И са доста добре позиционирани. Изобщо няма да направят грешка да се зафичат в някоя кюше, поне докато зависи от тях.
Така
те пращат
дори
другите по кюшетата.
Дори когато не са с телата и гласовете си, има достатъчно много говорители, които са по всички телевизии и всякакви медии. Така че спокойно не се притеснява и за публичните изяви на Бойко Борисов. Ако това си се притеснила и му търсиш работа като журналист.
Не се притеснила, Дарина, направо съм наяло ви, че просто... Борисов няма трибуна.
Не, аз наистина не мога да повярвам, че вече кой ден е това, трети ден, БНР, никой няма. Как да кажа? Наистина, това какво е според вас? Мисъл, то не, че наистина нещо се промени, ако сега изведнъж оп, се плеснат по главата и кажат, ей, ма това е лошо, бе, ние ще трябва да го освободим този човек. Но пък и съвсем пък така от кумова срама, вече наистина, може би, Ани, ти си права, че вече няма нужда тия
вече няма нужда да се крият и да правят някакви действия, които да маскират, някакви да имитират някаква нормалност. Вече няма нужда, наистина. Смятам, че вече няма нужда.
Смятам и, че това с интервюто продължава да виси, интервюто с Митрофанова, което ние така и не го чухме. И аз смятам, че е много нелепо да се вземе едно интервю на запис, този запис да бъде слушан от редактор, да могат да се направят корекции и в поведението на водещия, да му се дадат някакви съвети, нещо все пак да попита. И след това, нали, в монтирания материал може да се направят и уточнения и въобще всичко може да се направи. И да чакат пак Певски да им се обади да се съберат, за да решат да не го пускат, защото сме евроатлантици. Всъщност там Певски му изписа веждите на Волгин, защото ние нямаме абсолютно никакво доказателство как, обективно доказателство, как е проведен този разговор.
Да, той може да е силно критичен към руската теза, да има
всичко е възможно, ние не сме го чули.
А ако не е силно критичен, има всички, наистина, както Мира каза, редакционни механизми да се факт-чекне, да се обсъди.
Да си опровергаваш собствения журналист и да му коригираш работа в последствие. Това... По време на постпродукция, мисля, че няма медия, която да го направи.
Това е едно интервю на запис, което ти можеш...
Защо журналиста? Той не дава той интервю. Понякога журналиста може да е пропуснал някои неща и да е бъде подведен от събеседника си. Ако това, защото, вижте, защото тук не
може
е спора...
Да го, после може да го коментираш, чакай, това е интервю.
Чакай,
може да поканиш трима анализатори
точно
да го
така
коментирате.
Защото
има
за мен
хиляди начини. Не можеш да вземеш интервю и да не ти го пуснат при положение,
точно
че
така,
има абсолютна яснота, че това интервю е оговорено, че то се случва, то не е направено тайно.
И плюс това, Ани, проблема не е, защото това ли е въпросът, има ли право Волгин да вземе интервю от Митрофанова? Разбира се, че има. Защото ако
защо
Волгин...
Това да е въпросът, кой го задава този въпрос?
Ами не, защото ти така казваш, че той ще си проверяват собствения водещ. Не, няма да си проверяват собствения водещ, ще проверяват твърденията, изложени в национален ефир.
Не, те разбирам, от... що го четеш по този начин. Всеки един журналист има право да взема интервю, даже е длъжен да взема интервю с различни хора.
И добре, тебе ако ти спрат някой интервю, ти смяташ ли, че редно и да не ти позволят да го излъчиш, така че публиката да го чуе и да прецени дали
е. Не, ама ние хора нямаме спор, аз не разбирам за какво спорим в момента. Ние нямаме спор.
Така те разбрах, че казваш, че проблема е, че проблема е във Волгин и затова радиото не трябва да си...
Категорично грешно си ме разбираш. Не знам за това за какво спорим, някакво тотално неразбиране има в нашата комуникация в момента, но няма значение. Мислим по един и същи начин.
Аз в момента чисто журналистически смятам, че това, че беше спряно това интервю, е абсолютно нередно. И ако интервюто те смятат, че не е проведено професионално, т.е. имат категорично толкова големи тежки забележки към Волгин, към това интервю, не интервюто трябва да бъде спряно. Той трябва да бъде уволнен. А те спират едно интервю, митологизират го, човека си остава на работа и всъщност какво? Просто му изписват вежди.
Да, ние сме го коментирали този казус,
ама да, аз го казвам
и сега
в този контекст, защото реално това е една много такава мръсна медийна история, която продължава да си седи и никой не обръща внимание. Тя така, то си е така, падат интервюта.
А не, не, и те първа ще обръщат внимание в хода на кампанията, защото това наистина налива вода в мелницата на героя срещу кенсел културата, авторитарните болшевишки методи на...
На кого? На ръководството на БНР, в което продължаваш да работиш.
На либералната мисъл.
Либералния планктон.
Либералния планктон, но аз не съм чула Волгин да е произнесъл нещо и да е казал дума срещу Певски, който беше човек, който се легитимира като евроатлантик благодарение на тая нелепа случка,
но,
в радиото.
Между другото, в думите си, които бяха в деня в предаването, в което не се излъчи интервюто, каза.
Точно така.
Точно срещу Певски.
Успя да стъпи той на гърба на Певски и да се направи на жертва на диктатурата на Певски в медиите. Разбирате ли?
Ако ама това... не, ако ние имаме ли обосновано такова доказателство, че да, не се е случило така? Само че, защото е Волгин.
Че Певски се обадил...
Той си го каза.
Той си го каза.
И те се събраха по заповед на Щуката, малко като Главчев. Борисов в подуена и той веднага се сеща. И тук в случая беше същото.
И този програмен съвет обаче вече не съществува, така че явно никога няма да разберем защо се събраха и какво решиха и защо така решиха.
Да се върнем,
интервюто го няма.
Но водещия си работи в радиото, макар и в отпуск. И
чудесна работа, и чудесна работа на неговата кампания свършиха и Пеевски, и БНР.
Точно така.
И програмния съвет, който вече го няма.
Не знаех, между другото.
Но хората в съвета са още в радиото.
Еми, имаше там някакъв гилдиен проблем. Той мисля, че се разглежда в СЕМ или...
И в АЕЖ имаше позиция.
Асоциацията на европейските журналисти. Ако искате да преминаваме, да отваряме нов лист. Нова страница. Нова тема. И да маркираме една тема от седмицата, която е планирана да маркираме разкритията за наистина изключително богатата и може би най-богатата, но не знайно колко богата институция, наречена Българска православна църква.
Да, това беше едно, така не знам дали точно разследване или един доста интересен, детайлен репортаж на колегата Стоян Георгиев от BTV. Беше излъчен в 120 минути при Светослав Иванов за имотите на църквата, и то за имотите единствено и само на Драгалевския манастир, които се оказаха, че са, както се казваше в репортажа, това е може би най- богатия собственик на имоти, поне на територията на София, имоти за милиарди само на Драгалевския манастир, които се отдават по някакъв неясен начин под наем, продават се по неясен начин и няма институция в държавата, която да каже какво притежава църквата, как се разпорежда с него. И всъщност беше сложено точно в контекста на парадокса, че миналата година или тази бяха отпуснати 40 милиона за заплащане на свещениците. Държавата го пое, защото знаем, нали, че държавата много държи, особено някои представители,
да се по времето на ГЕРБ се случи това отваряне и отвързване на кисията към Българската православна църква. Не си спомним в
колко мандатите на Бойко Борисов. Случва, но сега със сигурност мисля, че беше споменато, че 40 милиона са дадени тази година за заплати на свещеници. Пак беше поставен въпрос при положение, че църквата е най-богатия собственик на земи и имоти. Взима наеми огромни.
Неясно какви, без данъци, без нищо.
Пари. А защо трябва държавата да поема издръжката на свещениците? И че всъщност имаше още един нюанс, който беше новината всъщност от този репортаж, че ако си спомните, преди няколко месеца имаше обявено, че Националната агенция за приходите влиза в Българската православна църква, точно за да направи някаква подредба, разбор, да проучи нещата, как се дадат проверка.
Това бездънна каса, къде е дъното?
Да, първата проверка на НАП в Българската православна църква. И Стоян Георгиев беше стигнал до информацията, че тази проверка вече е прекратена. Защо? Съм отговорили от НАП, защото патриарха почина. И ще чакаме да се избере следващ. Какъв е то аргумент? Аз не можах да го разбера, но така са отговорили официално от НАП, защо е спряна проверката в Светия Синод. Ще чакаме следващия да видим.
Очевидно няма да има такава проверка, но по времето на Асен Василев е започната тази проверка. Сега е спряна с този странен и нелеп аргумент, но нито от НАП искат да проговорят по темата, нито от Светия Синод искат да говорят по темата. От всякъде е пълно мълчание. Но това е една огромна тема, не само в контекста на...
Ние ще го сложим този линк
на...
да си го гледат хората, защото наистина си струва да се види и да се... чуе.
Тук е хубаво по този информационен повод отново да повдигнем въпроса, те първо ще си говорим за него, във връзка с приближаването на избора на нов патриарх на Българската православна църква. Колко е важно, разбира се, кой ще е патриарх на Българската православна църква. Мисля, че един глас му трябва на митрополит Николай в Светия Синод, за да може той да стане патриарх. Само, че има един много важен детайл и аз не искам да се правя на врачка, но искам да кажа, че това, че си се отказал, не отменя възможността ти да участваш в тези избори, едни хора да гласуват за теб и да те поискат да станеш. Така че това, че се отказал, малко изглежда като за пред публиката, за да стане обществено приемливо, заради многото спомени, които се извадиха по край евентуалната кандидатура. На
аз мисля, че има
Николай.
По-добри кандидати, които не са толкова известни, но са същите. така че мисля, че...
При всички да. Случаи...
Аз мисля, че в случая Певски си е взел урока и няма да стане като Певски председател на ДАНС.
Тоест няма толкова очевидно да си сложи човек на чело, а някои да. От другите. Да, със сигурност
имат
негов други.
И техен. Просто няма да е толкова грубо.
Защото, защо трябва да е Певски председател на ДАНС, като може да е председател на цялата държава? Просто да. Защо
и
да
тогава пак си сложиха свой председател. Тогава точно сложиха така. Писанчев, който си беше баш Певски, просто никой не го познава.
Че...
Зависи обаче много и от егото на кандидатите, и от егото на този кандидат, за който говорим, а всички са кандидати, бидейки и митрополити.
Са някакви възрастови ограничения, не всички.
Не са всички. Трябва да имат и не само възрастови
ограничения. Пет години, какво беше? 5 години на ръководна митрополитска позиция и какво? 45
над
години?
40.
Нещо такова.
Но да, всички, но, които отговарят, са кандидати.
Да, мисля, факт, че формално... 9
са мисли.
9, да, от 12, да.
Формално той може да се кандидатира, Николай, т.е. да го кандидатират и той, тъй като все пак говорим за служение, нали? Не, той не би трябвало да е прави каквото и да е било движен от его, нужда от пост и така.
Ако сино когато... да го поиска, той да е,
точно
ще
така.
Е.
Той няма причина да откаже, ако бъде номиниран от своите събратия. Слушах църковни експерти да обясняват тази хипотеза, но наистина мисля, че има вече и много по, как да кажа, умни начини.
По-финни герои има.
А и Николай, който обича лукса, сега има ли нужда той да се излага на тази, как се казва, скрутани, постоянна...
В тази ера на часовниците той не е много подходящ.
Не, просто много повече, не че сега, ако си патриарх, трябва да се съобразяваш с каква кола, с къв часовник, просто много по-видим си, нали? Не може ли така да си... Аз мисля, че човек, който обича лукса, не би трябвало да е изкушен от тази
добре.
Много видима... Не, ще видим, ще видим.
Ще видим, аз залагам...
Аз мисля, че не зависи от него, зависи от други хора и мисля, че те си взели някои уроци и ще постъпят доста
по-вътро. На този етап, така или иначе, им трябва един глас от Сливенската митрополия, там все още не е решен казуса.
Мен ми се иска да спомена две неща. Едното от които е свързано с това, за което говорихме и миналия път, за измамата в Великобритания, в която българи рекордно източиха 55 милиона от тяхната социална система. Слушаха британски журналисти, много се тюкаха, все едно беше наш сутрешен блок и викате как нашата система е направена само за точене. Много бяха така разстроени хората. Как всъщност уж би трябвало да е много трудно, а то се оказва много лесно, когато си достатъчно постоянен, но както и да е това, което искам да кажа пък днес, е, че на 17 април, тук преди два дни, има една публикация в европейски медии, която е преведена и в аз в Дарик го чета това, че отново властите в Нидерландия разследват организирана схема за измами от България. Миналия път споменах, че преди 10 години аз правих разследване за източване на нидерландската социална система от български организирани престъпни групи. Тогава нидерландците от нас разбраха, че това се случва. Те даже ми се подиграваха и не вярваха, като ги питах и им задавах въпроси. После им се разтресе, имаха политическа криза, но 10 години по-късно пише, че отново са така пострадали. Имало доклади на няколко правителствени организации от отдел за обезщетения на данъчната служба и така нататък, от които разбрали, нали, че всъщност тая дума за отново стотици хиляди евро. Като тук пак вече има нова система, вече не е да ходиш физически да се регистрираш, онлайн се прави всичко. И всъщност тая дума за около 2000 такива регистрационни номера, част от които са фалшиви.
Нещо
страдат
какво?
От нас.
Ами страдат, обаче аз пък по някакъв начин си казвам браво на тях, че не си променят системата, само защото...
Променят я. Преди 10 години я промениха. След като бяха тия разкрити, след като се разтресоха, направиха нещата да са малко по-сложни.
Най-нормалното
сега пак се
нещо,
променили.
Най-нормалното нещо, това, че ние живеем в перверзна държава, на която ние нямаме доверие и тя няма доверие на нас и се гоним и се хващаме, не е ли най-нормалното нещо една държава да има доверие в своите граждани и социалната система да е направена така, че да е лесна?
Аз мисля, че за хората, това са две крайности, Дарина. За хората,
се нуждаят.
Аз мисля, че това са две крайности.
Защото тук всичко е толкова трудно и всичко е направено с презумпцията, че някой ще излъже, и хората, които наистина са в нужда, трябва да ходят да доказват през 3 месеца, че все още им липсва крайник или че все още имат хронично заболяване, което е нелечимо. В този смисъл аз смятам, че браво и достойно е това, че хората си имат доверие на гражданите, и дори когато някой излъже това доверие, това не е повод да се държим с да се държат с гражданите си като с рецидивисти, защото това са ни...
Ами по принцип, между другото, в Великобритания, когато е станала ясна тази схема, защото тя не става ясна сега, сега става ясно, че на 28 май ще има присъди. Обвинението е за 2016-2021. В този период е ставала измамата и наистина става въпрос за изключително много документи, които са фабрикувани, досиета на хора, използване на чужди лични данни и така нататък.
Ми добре, аз просто искам да кажа, че цивилизованият свят е наивен. Това да му е косура. Разбирате ли? Защото ние сега излагали сме системата ми, излагали сме, а тя е направена така, че да е лесно на хората, защото тя е направена за да подпомага, а не за да се дебнем, както тук се дебнем на всяка крачка, и айде да оставим цивилизованите държави да си бъдат доверчиви, така наречената това, и в щатите, нали, всички българи, ама тук това може да се излъже. Да бе, всичко може да се излъже, бе, хора. Така наречената honor system е наивна. Но пък...
Но не си права, че не си променят системата, защото след като става ясна тази схема, която е разкрита 2021 година, всъщност са спрени всички помощи на доста хора.
Временно, и... докато тече проверка, вероятно.
На всички българи са спрени.
Не може да е на всички българи, защото би било дискриминационно. Най-мато.
Аз ти казвам, че докато тече тая проверка, която е засягала около 10 000 души, тези са спрени просто. И това го знам от хора от там.
По принцип ми е трудно да си представя как ще спрат на всички българи. Това е тежко дискриминационно. Това, че българи са направили измама, не значи, че всички българи правят измами, нито че само българите правят измами. Трудно ми е да си представя, че има такъв критерий, който е българите вляво. Но друго исках да кажа.
Разбрахме те какво каза, но няма как.
Аз ти казвам, наивната... Дарина, че са били спрени на изключително много хора помощите и случаи от 2021 година. В момента става известен, тук е прикрит, тук е известен на нашите служби още от тогава, но не се е говорило за това, за да не се излагаме пред чужденците. И за да не си цапаме имиджа, който то от нас зависи, дали ние ще го кажем, той е изцапан. И всъщност имало много големи рестрикции и се въвеждат промени. Защото всъщност
имиджа?
Става въпрос за две крайности. От едната страна ние сме голямото недоверие, а от другата страна е всъщност липса на контрол и пак разхищение на обществени средства.
Няма как дори наивна и много хуманна социална система да не се адаптира към възможни измами, очевидно. Подпомагаме...
Ма на някакви много малко малцинствен процент. Винаги ще
55 милиона паунда, хората там, хората гърмат и казват, че това е най-голямата открадната сума от техните системи, откакто те съществуват първо, и най-голямата открадната сума от всичките им банкови обири, каквото може да си сетиш.
Микът си нямат КТБ, горките.
Така че тук в случая говорим за огромен пробив. И това показва липса на контрол в техните системи.
Не, това показва за мене отношение към гражданите ти като към партньори, а не като към...
Или ленност. Или ленност. Нека да не... Ако това беше българската система, ние нямаше да бъдем толкова толерантни.
Българската система се източват много по-големи суми, без да са на малки вноски всеки месец.
Мисъл, добре, според мен ти абсолютизираш и малко така си в крайност, но позволи ми да не се съглася с теб. В случая просто споменах това, че в Холандия, която Нидерландия, в която сме правили ние това разследване, всъщност 10 години по-късно, макар вече да е по друг начин, сега е онлайн и вече и по-лесно всъщност покрай това, че е онлайн. Защото тогава трябваше хората да бъдат водени за ръка, да се регистрират, да се показва физическия човек. Сега е далеч по-лесно, защото няма нужда да го водиш, да му даш по 500 евро, онлайн си го регистрираш и въобще не се занимаваш, така че явно нещата напредват. Има измами, има и, разбира се, отговор, защото тук в случая се вижда, че са ги разкрили. Моя десерт.
Дай десерта.
Десертът е една статия от сайта Сега, аз се му викам вестник, той си е вестник, с заглавие анафора, епифора, епанафора. Мелачката в седми клас е безмилостна. Материала е на Силвия Георгиева. Аз в него се описва какво трябва да научат и как трябва да го научат, как трябва да го разберат и как трябва да го пресъздадат горките седмокласници, така че да схванат шифъра на Леонардо и да влязат в мечтаните гимназии. Всъщност аз от този материал разбрах, че от тях се иска да бъдат някакви, не знам, свръхчовеци, изключително адаптивни към едни неща, които на мене са ми противни, само докато ги четях и си представям, ако сега съм седми клас, трябва да ги науча, просто никакъв шанс. Няма да вляза в никаква такава елитна гимназия, ще бъда много, много, много зле, защото има такива тънки, гнусни, гадни неща, които те трябва да научат и толкова безмислени, че аз напросто отчаях. И вече на нито една шестица на седмокласник няма да се зарадвам, защото че знам, че той се е поддал на изискването да научи толкова безмислени неща и да отговаря по толкова нелогични начини на някакви ужасни въпроси.
И по-страшното е, че това е изискване, което е напълно закономерно преди това какво предстои след седми клас. Защото матурите мерят това колко детето е податливо на натиск и колко е фокусирано в успеха по начин, който би изпълнил всякакво безумно задание и след това има още 4 години или 5 години от същото. То не е само да те подготвят да влезеш и после да, нали, да ти отворят един свят на знанието, който е само, нали, гадно, ама за малко. То е гадно в седми клас и след това целият гимназиален курс на обучение продължава още от същото и наистина е много жестоко към тези деца. Това са неща, теми и хватки и такива кодове, които аз съм учила.
Ето едно нещо сега тук аз така прехвърлих, защото аз не мога да запомня всичко, което пише, то е много сложно. То това си е направо за матура, то материал. Но ето тук едно нещо. Какво значение има дали Ботевото на прощаване е поема или пък е лирическо стихотворение? Повечето родители и ученици ще ви кажат никакво. Седмокласниците обаче трябва да вникнат в този сюжет. Преди 30-40 години се смятало, че той е поема, както преподават все още и някои учители в училище. В наши дни това е спорно. Сега по-скоро се смята, че творбата е лирическо стихотворение. Затова и учениците от частните школи биват съветвани на изпита да пишат, че това е лирическо стихотворение. За по-сигурно. Иначе могат да изгубят една точка. Кажете ми, нали безмислица това, хора, наистина, или аз съм много тъпа, или това е дъното.
Изключително много безмислици има в средното образование. Мисля, че оценката
е
беше дадена.
Основното
и в средното вече към 15 години.
То, това е вход към другата.
Оценка.
То е края на една безмислица, която е вход към друга безмислица.
Която, за съжаление, е безмислица, която отказва децата от знания, от наука, кара ги да мразят ученето, да го неглижират, да го презират даже. Ако е подходящо, а мисля, че е подходящо, да си припомним какви бяха резултатите от така нареченото проучване на ПИСА, където се мери функционалната грамотност на всяко едно 15 годишно дете.
Ма ти не може да станеш функционално грамотен.
Разбира се, че няма как да станеш функционално грамотен. Учейки това и карайки те да наизостяваш конструкции, които не ти носят нищо, да наизостяваш термини и тяхното значение, които не ти носят нищо, не те карат да четеш повече книги, не те карат да мислиш повече, не те карат да анализираш повече, а повтаряш конструкции, заложени в някаква система, която някой е решил, че са много важни. Но ние, за съжаление, българските деца, 15-годишните български деца, са най-зле от към функционална грамотност в страните от Европейския съюз, за сметка на онези скандинавски държави, Финландия, Швеция и така нататък.
Ма те не знаят анафора, метафора и анатема.
Аз точно това бях написала, анафората е анатемата на българското образование. Но ето тук пак някакъв штрих. За Вазовото стихотворение «Отечество, любезно, как хубаво си ти» с удивителя на заглавието. И го казвам, защото ако не напише в отговора ученика удивителния знак от края на заглавието на това стихотворение, губи една точка.
И така, някъде там се развива това важното, защото Дарина малко като лапсус и защото звучеше малко по в Рима, спомена и метафора, ако научат децата да мислят и да се изразяват метафорично, образно, най-вероятно това много ще им помогне в живота и в контактите и общуването с хората в вече активния им живот на възрастни, но те не учат това, най-вероятно учат определение какво е метафора. Аз бях гледала преди няколко години какво е определението за метафора в учебниците. Да, ако знаеш какво е определението, което трябва да научат тези
думи,
деца.
Ама тия думи, които ги прочетох в заглавието, аз не ги знам.
Не бе, те са едно, дето се повтаря в първата стъпка, па другото се повтаря в средната стъпка, па трето се повтаря в първата.
Аз искам да предизвикам нашите слушатели да прочитат този материал. Аз съм учила в гимназия 80-те години, не гимназия ми, от първи до седми клас, между 82-та и 89-та. Много моля моите набори да кажат, ние учили ли сме в седми клас тези определения, защото аз съм готова да се закълна, че не сме. Моля ви се, с ученици, кажете. Мисля, че ние бяхме стигнали макс до метафората и олицетворение.
Не. Учили сме и други неща.
Аз тия думи не понеже, съм ги чувала.
Ние сме, понеже сме учили с теб в една
си ходила
година,
на частни уроци.
Ходила съм.
Не, аз съм ходила на частни уроци. Но така или иначе, аз нямам спомен къде съм ги учила тези неща. Най-вероятно,
ти си учила българска филология Цолова.
Със сигурност съм ги учила в университета. Въпросът е, не знам дали съм ги учила в университета или някой някъде ме е учил и в средното образование.
Ама в
седми
клас не съм ги учила.
Вижте, искам да ви кажа, че, вижте, то започва толкова рано, се чупят нещата. Много по-рано, преди седми клас, приключва аз ще ви кажа, много обичам да разказвам тази история, вие сигурно се знаете, списъка за четене на книги след първи или след втори клас. Ще ви подведа, но мисля, че след първи
втори
клас.
Май.
Мисля, че след първи клас, защото аз имам спомен с голямата ми дъщеря. Валери Петров. Това са Мечопух. Това са книги за възрастни. Едно дете, което току-що е започнало да срича или е се е научило, почти да чете. Да му стовариш Езоп басни.
По-късно са Езоповите
неща.
Басни, но така не, че ние връбчетата помня, че беше в първи клас. Да,
ако
така
аз си спомня моя личен опит, как казах на дъщеря ми, тия книги ние няма да ги купим. Защото просто това ти... И отидохме и купихме една поредица да е жив и здрав Дрънлюто, което е пълна простотия.
Дрънлю
се казваше, да.
Така.
Пълна моето... простотия, но бяха много. Бяха примерно 12 книги с разказва се за прадня, оригня.
Но то на тия години трябва да свикнеш да четеш.
Точно така.
Да
и благодарение,
автоматично.
Благодарение на тази много ниска литература, която дъщеря ми почна да чете в първи клас, тя прочете 12 книги за едно лято и до ден днешен е супер активен читател, но не мога да я накарам по никакъв начин да прочете нищо.
Аз дори честно казано, дори не мисля, майде това е друга тема, че Дръндио е правилното определение ниска литература. Това е по забавен начин, с много рисунки и с не толкова много думи и изречения. Първо да накараш децата в първи клас и по-малки да четат, защото е лесно за четене.
Да, просто да механизират процеса.
И второ, така или иначе, има някакви житейски изводи, да, представени по този, по някакъв битов начин, но ние живеем по този начин. Това е нашия
живот. Аз мога да ви призная, че до ден днешен обичам да чета книги с много пряка реч.
Аз също.
Тия дето са много. Няма пряка реч, аз не съм дорасла, може да е от това, че не съм учила за анафората в седми клас, може от това да е страничен ефект,
не,
но
особено,
да речем, че...
Особено художествена литература, аз също обичам да има повече диалог, са, разбира се, но все пак...
Почвам един разговор, аз мисля с една анафора да приключим днешния епизод, нека да вървим към финал, нека да кажем... Приятна седмица и приятни събота и неделя на нашите слушатели, нека да са здрави!
Това е триколон.
Не, триколон е вени, види, вичи.
Е, каква е разликата между нека и работа, което ти твърдиш, че е триколон?
Нещо различно е, защото три пъти повторение на една и съща дума от един и същи род и число е работа, 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 или дойдох, видях, победих, или образование, 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 или яш, моли се и обичай, е три колон, три думички от едни същи роти число, дали ще само съществителни, само глаголи, или само прилагателни, докато анафората, с която започна Мира, е повторение на един и същи звук, думичка или някаква езикова конструкция, дори цяло изречение, поне два пъти в ритмична последователност.
Добре. Това може да даваш уроци по български.
Майто ще дам примери. Ма не. Аз съм дипломиран учител в гимназиален курс, така че не дей да иронизираш моето образование.
Не те иронизирам, аз просто това не го умея и наистина възхищавам ти се, но просто ми е скучно.
Както се казва. Но когато го откриваш текстовете и виждаш как въздействие в публичното говорене, е много готино и приятно да го анализираш, но това е друга тема.
Само, че не искам да знам как се нарича. Между другото, аз. Но хората са различни. Искам да ви поздравя само светло. Нека да е светло, нека да завършим светло, както започнахме. С последния абзац искам да ви поздравя на този материал от Вестник Сега, който накрая завършва последния начин. Не случайно масово седмокласниците не успяват, например, да разберат иронията в изречението Султан Абдулазис без пасен в края на една от главите на Намилина Драги, в която хъшовете изпиват парите, спечелени от театралната постановка, из които е трябвало да организират убийството на султана.
Ами да, както изкуственият интелект не може да схване иронията, така и децата, които ги учат като изкуствени, те ги тренират да учат кода.
Да, мисля, че няма нужда да го обясняваме.
Към анафората.
Който разбере тая шега, значи все пак не всичко изгубено.
Да не се явява на матури, който разбере тая шега, защото може да не му се получат нещата добре.
И да пожелаем на всички седмокласници и всички родители на седмокласници да оцелеят след това, което ги чака. След месец и половина ли са матурите, юни месец, горе-долу около изборите ще се явяват и други избори, които за съжаление за някои деца са буквално съдбовни.
Е, колко па да са съдбовни?
В кое училище попадаш, има значение.
Искам да поощря родителите на седмокласници след това, което прочетох, да вярват на своите деца, които няма да изкарат отлични оценки на тия изпити, защото това е един много добър знак.
Че са оказали съпротива?
Че са нормални хора. За мен е знак на нормалност да не можеш да изкараш шестица на този изпит в седми клас. И мисля просто да са спокойни родителите, защото те го приемат като някакъв страшен провал. Моля ви се, хора, прочетете този материал, върнете се, свържете се с себе си и собствената си нормалност и надейте да искате от вашите деца да бъдат отличници в това.
Да, подкрепям.
Пишете ни, разбира се, на tvklombaden.fm, защото ние четем вашите писма и им отговаряме.
Хубава седмица и до следващия петък. Чао!
Чао, приятен уикенд!
Чао!